Afghanistan, Somalia na Yemen na kuokoa maisha ya watu.
Sango ya Mukililelo na Viu Walingala. Lula Kala Amerika.
Uto Washington DC.
Mpoko ilamu na binu baso pebo ye ibulamu na baso na sango ya mokili ya lelo uto Washington DC ngubo mokonzi ya Itajuni Amerika na Studio 17 lina kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika VOA Lingala lipesa milibino na lisungi ya Michel Joseph na Alfredo Santos baye bazali undila ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokulu bila Nungu nungu ezali kokoba na Equateur epai ndako ya bokilimideko ya ituka eye ezali ko kapo tatabana puna kotia na mosala mokano mwa cour constitutionnelle mozongisi na ebonga bakilimideko sambo baye balongola maki mikolo mileki na baninga babango Uta mikolo misa tusika misalami telemisami na beni na Nord Kivu ezali mbela ya société civile eye sengaki ete esalema mikolo mitano pona kopamela bozangi bokingi na isikai
Sur le plan économique, ma fête que j'ai délai, ça la classe à fête par commerçant, les moyens côté qui s'est exacté, donc ma bilo poiseau, et autres qui s'est exacté dans la boutique pour eux.
Lelo mokolo mwa misato tozala kanalina kanabiso lokole Marius Muunga kwemba pona biso lokwa kanza alanga nzembo eyi uyu ya ekolo Kongo Demokratiki ya lokumu akolobela lingomba lya mindule akilina Kinshasa pe palata abimisaki mikolo mileki makambo maye manso makoya na mwa tango kasi ya mboto kupesa bino sango na bokuse Etats-Unis Amerika esengi ete ba soda ba Rwanda batika mabele maikolo Congo Démocratique pe bakende na mboka na bango pe na batomboki ba M23 kozonga na bisika bazalaki kala kolanda boyokani bosalamaki na Luanda na Angola ezali maloba ma Lucy Tamlin Ntuma ya Etats-Unis na Kinshasa sima na bokutani boye na vice-premier ministre pe ministre ya bobateli ekolo pe mampinga ya RDC Jean-Pierre Bemba lobi na yungu mamoko Kondi ya ekolo Kongo Demokratika Lucy Tamlin asingi ete ngambo iso ezali na matata na monile ekolo Kongo Demokratika ekokako tosa manaka to fey de rousse inso etiama na esika. Ekolo Kongo Demokratika ekoti na molongo ya bikolo zomi biye bileki na kita na Afrika kolanda mokanda FMI Fonds Monetaire International e uti kobimisa po na molongo PIB produit intérieur brut to nkita insoba saliba leta baye basala kamisala mia ba privé pe ba susu ba keli na eleko songolo na ekolo Kongo Demokratike komi bongo dolar miliard ntuku motoba na libwa eni koloba ete ebakisami na dolar miliard motoba na eye ezalaki mobu moleki na 2022 kolanda FMI bomati boye bwa PIB bo uti mingi na bobimisami bwa makele pe mbongwana misala mia bokambi bosalaki bosalami na mbula matari ekolo Kongo Demokratika FMI ekanisi ete bomati boye bwa PIB bokukuba na dolar miliard kama moko na zumi na sambu kinutukuma na 2028 ekolo Kongo Demokratika elandami bongo na Ghana pe na Côte d'Ivoire bikolo mibale biye bizali lisusute na kati ya bikolo zomi bileki na kita na Afrika Nigeria ezali na molongo ya yambo elandami na Egypte Afrika ya Angele Algérie pe Maroc eye ezali na molongo ya mitano Angola ezali na molongo ya mwambe Tanzania ya libwa pe RDC nde ya zomi Basimba minduki ba bumaki koleka ba civili nkama mitano na tuku misato kati na sanza ya yambope ya mibali na jugu pe maagi na etuka ya Ituri elubi momisku misala miabu iki sinkimia makasi na ikolo Kongo Demokratika. Nzokande koleka bato milion mokonde ba zwimpasi ya lulenge moko tombo susu na bubumi boye pe mubulu boye basimba manduki bazali kosala na bisika biye mukambi ya ndako ya mosala ya MONUSCO na Ituri. Mark Karna Soro apesi motango moye sima na mobembo auti kosala na Irumu. Alimboli ete MONUSCO ezali kosala makasi pona komeka kokidisa matata mazali obisika biye mingi mingi na Chabi pe Boga epai batomboki ba ADF bazali. Sanza ya motobande eleko bakonzi ba Congo Brazzaville, Uganda, Zambie, Senegal pe Afrika Angele bakosala mobembo na Ukraine pe na Russie na tina ya koluka kotia kimia kati na bikolo mibale esakoli moko na bakambi ba mambi ya bapaya na Pretoria na Afrika Angele. Lobileleki Cyril Ramaphosa mokambi ya Afrika Angele alobaki ete Vladimir Poutine ya Russie pe Volodymyr Zelensky ya Ukraine bandimaki koyamba ba konzi ba ye ba Afrika na masolo pona buzungi sami bwa kimia mokolo mwa siki siki pona mobimbo mwango mkinu sika mupesami nanote bikolo bia Afrika biike bi mingi mingi biboya ki komitia na molongo ya ba West pe kundima na konsi ya sekurite ya ONU eti itumbwe pesama na Rusi pona bitumbe zali kosala na Ukraine. Afrika yangele pe Senegal zali kati na bikolo biye mikolo meleki Etats-Unis e utaki kupamela Afrika Afrika Angeli na koteka koteke la Russie bibundeli ya makasi kasi Pretoria e wangana ki yango sima na koloba ete bolukuluki bosalama ki Afrika Angeli kutu yambaki ngalasisi ya mampinga ya Chine na Russie na mbu na yango mikolo mileki. Bato tukumi bale na mitano bazali na bosenga ya lisungi makasi na Sudan na bitumba biye bisi bilekisi sanza moko na mboka eye elobi ONU. Nzo kande mampinga na babundi baye basunga ki bango kozwa bokonje na 2021 bazali kokoba kobunda na Khartoum na babombo na manduki manene atako bacheki manzaka mikumeleki opona kundima kotelemisa bitumba na bosenga ya bayi molongo ONU. Elobi ezali bongo na bosenga ya koleka dolara mibale na miliar mibale na ndambo opona komemela lisungi na baye bazali sika na mpasi baye motango mwa bango mozali koleka 75% c'est 57% ya bana mboka ekolo Sudan kolanda ONU bilei bikumi kozwama na mpasi na Sudan pona bitumba biye. Joe Biden alobi eti azali na elikia ete boyokani boko salima na ba republikan baye bazali na opposition na tina ya komatisa motango mwanyongo ya Etats-Unis bazali kokakoyo kanati kino sika mpuna komatisa nyongo eye kasi soki Etats-Unis eye biku matisa nyongo na yango te kukukakufuta lisusu te basali bayango na kosala misala misusu kino tokuma na suka ya sanza yango kosala pe na mbano ebe po na nkita na molongo. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Nungu ezali kukoba na Ekwateur epai ndako ya bokili mibeko ya ituka eye ezali kutatabana po na kotia na mosala mukanu mwa cour constitutionnelle mozungisi na ebonga bakili mibeko sambu baye balongola makini kolumeleki na baninga na bango tokeyi na sango eye na mbandaka na Ekwateur na Christophe Yuka.
Uto ebandela ya mobung koto ibale nantuku ibale bantoma sambo bayebaki kolongolama na baninga babango kasi na sanza ya zomi na moko ya mobu moleki cour constitutionnel ayebaki kozongisa bantoma sambo bana obibonga bya bango kasi biro ezali koboya kotosa mokano mwa cour constitutionnel pona nini totunaki Peter Lompose moko molobeli nandako ya bantoma ya Equateur alobi boyeli Boso ya bapanzi sango sima ya likitalizali ya kilobi sima ya nzanga.
Kei basambiti kukosyone elongi si bango. Ndemo ayiki yike bandai kokota pona retari ya kokota na bango na kati ya asamble. Biro lelo ebengi bango. Ezalaki président René Zagi président honorable vice-président Clovis Longama. Parce que mama zali empêché. Tosoyi na bango ndenge nini bakokota na asamble. Nde tosi toyokani. Ete sima ya mwa ngonga mbuke bakokota na asamble nde bino bato bazali kotambo koya kotalaka makambo pasi babingi bino bakirie tuate bozo tambola sima na bango to sengi kime ekota kokota ya badepute na asamble e pose probleme te to sengi bato nyoso bazala kimia pote bandeko bakokota pasi bazali na rezo atako mwa retai kozala mwa muke parce que zali procédir atako procédir et ko kende musika te na lobi mo retare muke mi kolegro kende te na lobi na bino ete bande ko bakokota
kasi molobeli ya bantoma sambo Jean Marie Mboyo yepe alobaki boye sima likita lisangisa ki bango na biro
le provincial makamnyo sur ki malamu ya bolimbisi to milimbisi mais mama présidente azalakite azali un peu disponible mais to sololi malamu to yokanike biso ba et plutôt il faut tozonga to si tozongi mais tikali kaka kokota na biso l'assemblée na plénière de sikoyo bango ba membre bureau to zaina bango bazo kende sikoyo komona mama présidente ba pesa yi rapport wana et plénière ko zala convoquer d'ici peu de temps boto kokota mercredi
Bayi engumba mbandaka bayi bazalaki nzinga nzinga na ndako ya bantoma pe balobaki boye.
Lokola bazongi sibango bazonga baya kosala misala Equateur eza moko tozala besoin ya unité na province pona ntombo ya Equateur maloba nanga yango wana
esali ata poso ibalete ndako ya misala ya mokonzi wa ekolo Félix Tshisekedi eutaki kobenga bakambi ya ndako ya bakeli mibeko na kambi wa etuka pe bantoma sambo na engumba Kinshasa pona kopesa bango boko mitindo miatata mokonzi wa ekolo onzela pe ya VPM Peter Kazad Uto engumba mbandaka Christophe Yokapo na VOA Afrika.
Matondo mingi Christophe Yoka uto mbandaka. Uto mikolomisa tosika, misala miteli misami na Beni na Nord Kivu. Ezali mbela ya société civile eye senga ki ete misala miye botele misami mbwango, misala ma mikolomitano po na kopamela bo zangibo kengibo ebozali kokoba na esika eye tolanda sango yango na Erikas Mwese.
Yolengi ya kotambola malamu ezali te na engumba Beni wuto sika mokolo misato. Banzela ya bakartye mingi ezali ya kokangema na mabanga mpe mabaku masusu. Bikuke bya bisika bya mombongo mpe misala misusu lokola wenze mpe kelasi nyonso bizali ya kokangema na mbele ya société civile wuto mokolo mwa mosala moko mwa mposo moye. Tulanda moko na bayi mabongisi mabitumba mabomwa na mboka Lucha Shabani Lwansiri.
Société civile esengaki 5 journées na population pona ko pousser ba autorité na nini ba bande la peko landela makambo ya insécurité na mboka. Objectif ya liboso eza kosenga nano départ ya comité urbain ya sécurité po depuis bazawana batu bazokufa bazosale lokote angete zosale mate de société civile et lobby niet il faut ba changer batu nyonso bazan na comité urbain ya sécurité ya mbalami balé eza pona kosenga lever ya état de siège
mweli ngomba Lucha oyo apameli na bokasi bon solo lengi le comité urbain de sécurité ueleko ya état de siège ezali kokokate kino sikako kotisa kimia na Beni nango abwaki mbela epa ya balaki sibilongi ya bana mboka na misala mia bokambi ekolo toyo kalisusu Shabani Lwansire.
Tozo senga ba député par tous les moyens basala o bakoki osala po état de siège ezala leve. Yango mingi to félicité population pona ko observer journée à lobby na ya lelo. Tosengi to continuer po ya lobby ti 5e jour e koka nde wana tokio kuleve et to kanisi na nenge wana ba autorité ba kozala déjà informé ba okiko zwana bango ba disposition pratique pona ko pesa ba réponse na ba suggestion na biso
pulusu yango e biangi ba fondi ko ba sunga kino bokoti bwa kimia na son katembo murara azali molobeli ya pulusu na ingumba Beni. Tuzwaki maloba maye.
Tuzo kende de fil aegui pona korekipere mutu nyoso oyo azo esekirize mboka Beni. Po mikolo yo eza na makarti misusu populasyon bazo la late. Polisi ezo sala musala. Beni ba kolaboreka na service ya sekirite ba kolaboreka na polisi. Po polisi ezo sala musala. Ba pesa kamba informasyon ata oporte. So ki omoni eloko eza sispe. Yebi samba la mogo polisi. Polisi ezo sala musala.
Nangambo esusu banganga mayele ya mambi mankita. Makebisi ete botele misi misala na mikolo miike lokola bozali. Kosalema na Beni bomi mande mbano ya mabe na bomo ya bana mboka ya bisika biye. Tobenga kimpona yango mulakisi ya etelo ya ilikolo mpona mambi maye. Ezali mwana mboka Serge Makeo.
Si le plan ekonomik, ba perkeza ebele, tala kaka fek ba komersa, mwaya kote ki sa ezake, donk ba bilo kwezo. Ezo tika la kaka na ba boutik boye. Eta de sej yango te eza na... Zana kukia ya kupasifia mboka na bisote. Ata leta ye moko. Mkolo nyoso batakzate. Batwa badeje iba letaka. Kona korekuvre bataki ya leta. Korekuvre ba empo. Na 5 juro tango operatele ekonomik bazo salate. Bango pre bazo salate.
Misala mikotika la ya kotele misama na ngumba Beni. Kino mokolo mwa mosala mitano. Kolandana na mbele ya société civile. Ezali na banzela eye. Ikangemi na mabanga Erikas Mwisi Beni pona lolaka la Amerika.
Ma tundu mingi Erikas Mwisi sika ezali bongo tango ya linaka na biso ya maimatali intoki lokole tulanda.
Je me lève le matin, le cœur uni à l'univers.
Lokwa kanza mbote na yo.
Mbote mingi kwa mbote.
Merci mingi lokola undimi kwa yanula na mituna na biso. Anazali kwa yusa mandoko wazali kwa na biso. Kena minute o tuza kwa lomabwe. Ozali bongo na Kinshasa. Me liboso te toko tapenza na lisolo na biso alilo. Tobe tana lisolo ya album na yo. Ute kubimisa moko.
sur le marché, les lots peut-être tokoloba mobu moko mimi balé sima
moko
nandambu ozo yo kandenge nini album album ngo yamba mindenge nini pa bato
ba bandambu mikio bayoki basepelai nango me covid eko boba makambu bele bele oyo to banzaki yango salamito moni balbara mutako kana nzamba osukisa donc na ma tourner salamité premier monnaie l'équité donc na ebitende makambu bano funga ma peut-être que nzela a tourner au zonga
à part tourner bato bayambi album na ndenge nini
bandambu bayoki en tout cas basepelai nango makasi
est-ce que tokoki koloba ke ezali parce que toyebi ke na période ya promotion pe ezali na bato oyo basali balbum pe na promotion na période ya covid et touché pe bato pour album ezali kitoko makasi na bisaki na yoka kiango est-ce que ezali problème ya promotion ou bien ezali problème ya musala oyo sali olekisaki mayele ndenge tolobaka
na ebite oyebi et à moi passing là en tant qu'artiste naeba et le ronine et les na catch oyo ba ba comprendre tout ba lingi et à moi passe et j'en a ba moi album sous pesa la reste comme ta temps on va ba comprendre en gros mais bandambo on en dire le baki o ba musique ning ba se play dans
en tout cas ngai personnellement na se play qu'un album na yo makasi makasi parce que naebi mbala mbala mingi o tuzai kokuta na yo uzai ko bongisa album oyo tous allez qu'on les lacaka ebima 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 mais album ebima finalement côté à souka au salé yango pe ba clip té dans nzimbo kitoko o ezana katiza nini
salé clip moko salé clip moko
clip moko o ya tout va bien yango to monaki après o mususu ba nzimbo kitoko o ezali na kati awa lokola nobody cares lokola summer way ndela linga mingi nzimbo mususu oyo ngana sepelaka nango mingi ezali ouvre ton cœur kwa kanza o zongi bongo na Kinshasa okoko ebisa biso iloko nini penza oyeko sala na Kinshasa
ba depuis mba mbula misato a decidaki kosala groupe na Kinshasa alobi kena ba mibu na komi nango ekomi tango na kamata mwa maele ndamu nzamba kabelanga na pesa pena bano ya mike bala na talent ya j'ai un groupe maintenant Kinshasa baza 7 et très talentueux na lingi que a partir ya Kinshasa bana wana tambusa bango na kati ya mukili mubimba bana na bako ma un grand groupe ya musique africaine donc voilà pourquoi na ye awa le 26 mai oyo ba osala voyage na bango ali boso na poto bango nyoso nzambe pendenga la raté a pesi bango visa ya 3 ans multiple entrée donc c'est vraiment quelque chose esa bénédiction ya ngona ye auto répéter na bango pour biso nyoso longo to longo to ke na Allemagne
lokwa kanza yo zali Ozali trésor na biso na école Congo démocratique. Ozali mutu oyo inspira ba jeune et bilé lokola ba fali pou parler lo ndenge bazawana. Ozali mutu oyo na Congo batala ka lokola likabo nzamba pesa Congo kasi carrière na yo mobimba soki to landi malamu osali yango na poto. Pona nini lelo okanisi ete il faut ozonga yo pe ozala na groupe na école Congo démocratique et inkoloba oyinko sa lokola batu nyoso.
Non, pas du tout. Je pense que démarche na osala na bandite banyusu basali yango omonita nzamba pesio likabo wana osa mwa maele muke je ne peux pas kokufa na maele wana kati ya mutu na yo ces jeunes gens baza na makokite bakenda na ba Berkeley college ya musique ya na Boston to wapi neti ngai to ba Richard bwana toza nango na banza les grands temps na ya na ede bango na salisa bango c'est maintenant na kozela tete ozo na komi na nzete na kwa lusute na ba so ina sala menan ina sala ngo ko bana na to sala sa bango shunga bango pe basunga bana mususu
lokwa kanza na ibi ndenge na ko sala musala na ibi rigueur na yoningi to bana français et lokwa ta soki bato mususu balobi ke simbi yo er mogo obo ya kayango critère na yo ya sélection ya ba jeune o yo linko tia liboso est-ce que tokolo bato bazana niveau ya o yo yo lingi la ka ou bien ozi bango na critère ni ba jeune wana
alors question no mutuna lingi mutuna na yo bana wana nazi bango na ba situation très différente par exemple Pamela Baketana azala ki la gagnante à The Voice azala ki coach na The Voice na The Voice Leticia Lokwa aza mwana nga nièce nga Nesha ki azala ki na concours ya jazz kif na zolo ka ba chanteur ala ki le gagnant pianiste na gendi na concert ya jazz na kutana ki na Evry na tison. Bresley, le guitariste, ba memela ginga yeko memela na yoki na billet. Et pareil, na Jérémy bassiste, ba proposa ginga yena Cédric. Et c'est des gens très talentueux. De konon, na bande rozo a okazon yo rabango, c'est des petits bijoux.
Alors, est-ce que, Nkolo, ba, toye bi lelo que, ba, mangomba e bele, yo, mesana na ona ote, po yo, zarana yo, tozara ona niveau moussousou. Et zaraka, pa, koma ko banga koma ba, ba musicien na bango na poto, po ba yibi kesoki ba mimi bango, ba kuki ko kima. Est-ce que vous avez banga risque wana te?
Honnêtement, nazana ko banga wana te, po anini, po un, zan mende a desi, bonne loka li boso, men, en tant que nakibo moto nanga nande na vanda na bango ba mo baipsa nga bi yaya papa ndengo vanda na biso vanda na na leader bongo te ko lira iska mo na biso ko to solo la ka ke boye et puis n'expliquer bango lo na na sala na bango ce n'est pas que na ye na beta mo extra ti bango non na lingine group nanga lelo nga lo kwa kanga ezali ko pezo taksa sa so to longo atoke Japon to longo toke Allemagne toke France bango na lingangi ba Baba Kola, en tout cas, nous sommes là.
Ce qui est dans l'année témoignage, nous avons dit que 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 nous avons dit malgré grandeur na yo mais nous avons dit que 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 c'est-à-dire
non,
que vous allez moi Jean. Vous allez là-bas, moi Jean.
Dans la bande, il faut changer ma donne, il faut changer ma camion. Je suis là, il y a des bâtis. On a des gens qui ont 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 des gens nga na banzi nga ndenge moko lobi yango na karaktere yanga na lingi ke bano yanga bazala pembeni proche nga pour que mo transmission ya maele mo ndambo na ebi ekokoleka na ndenge kimia sans ele kana kobanga na lingi bazwa ngu benza na na bolimpu na ndenge singeli parce que bazala vraiment talentueux c'est des futurs leaders ya lobi bon nyo
atandele tokozonga ki chasa o pembeni ya bayeba ndakayo
Alors, si quoi, groupe en gros, est-ce que aussi au PC Bango, aussi au PC en gros, combo ou bien vous avez un groupe Lokwa Kanza? Parce que vous avez marqué.
Combo la vérité, mais. Oui. Mais la ligne quand même, tout bas en combo. Pour que, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voyagé dans le monde.
Alors, Lélo, on a habité au Kombi Gobet déjà les solos, il y a Ozalate, Lokwa Kanza, qu'on a été Kolongo, Gokoufa.
Non, non, tu sais. Au moins, c'est ma groupe, Ozalate, Lokwa Kanza, Lokwa Kanza, Lokwa Kanza.
Ouais.
Tu vois?
Ouais.
Toute l'organité, au moins, dans le bazar, groupe, pour voyager, bah, mon co, pas pour ça, non, les lois, t'es loin, t'es dans un bain, à moi, on a posé la langue, on a un petit côté.
Et oui, Siko, t'es, t'en as besoin, à yo. Alors, Siko, yo, tant que, ozo, kenila, bah, mon projet, zanini, projet, zaraba, accompagné, kayo, na, bah, concert, na, ou bien, ozo, na, projet, kosa, l'album, pena, bango, peut-être, peut couper sa bango, bah, occasion, y'a qu'au, profiter, na, combo, na, yo, pour, na, signer, pe, quelques titres, na, bah, album, Nico, les oya?
On dirait, il m'a mis, on a mis, on a projet Zaboué. Un, tout ça va voyager ensemble. De deux, la ligne que chaque artiste au Zana est long au Loba. Pas comme ça l'album n'aille. Et même si Bango, pas mal de vous préparer, pas de malé, pour n'a pas tout ça la projet n'aille. Pamela, n'a signé dans la belle Nanga. Laetitia, tout ça la single n'aille, tout ça la clip n'aille, ma calamingité. Et mes chaque n'a pas de mon aïe, même Nanga. Donc la ligne que l'artiste Wana, pas comme non simplement des musiciens, mais pas comme un leader, on a chaque instrument à Bango.
ezomo na pena que groupe o eza pena netroba école yankunga. C'est-à-dire que tozomo na déjà niveau ekozalila na image ya yumoko o lokwa kanza oyibi kozala ka fierté na biso ezaka toujours bonheur na plaisir akoyamba yo na masolo na biso. Merci mingi lokolo ndima ki koyanula na mituna na biso na yibite soki ozali na liloba suka na batu nyonso balingaka bazali kolanda biso.
Ben na koloba ke ba pesa occasion na bano ba bakola ndenge singeli nazana posa ke nazana mwana zo mwa centre culturel a mukie tozana materiel singeli po wa ko travailler et loni na ningi na kati ya ba musicien wana lobby soki musicien munene na poto alinga ya iki ba makoke kulite po ma musicien na ye ba musicien ya ngaba ko accompagner n'importe quel musicien monde. Voilà ce que j'aimerais faire aussi.
Ça, c'est quelque chose de nouveau. Lokwa Kanza, merci Mingia. Merci
Marius.
Et puis, te souhaiter un bon séjour et bonne chance pour notre projet. Merci. Bye-bye.
Ezra Kibongo, Lokwa Kanza, na Lina Kanabiso, Lokolina Marius Munga, Yangonde Zukisi, Lina Kanabiso, Sango Yamo Kilelo, na Sango Yamo Kilelo, ya monene Ezra Kite, États-Unis, Sengi, Ete, Basoda, ba Rwanda, Batika, Mabile, Maikolo, Congo, Démocratique, Peba, Kendemboka, Labango, Peba, M23, Bazonga, Bisika, Bazala, Kikala. Topesi Matundu Mingi, na Michel Joseph, Topesi Pe Matundu, na Alfred Santos, ba Eba, Songa, Kibiso, Nzela, Masini, Tukuba, Kulanda, Manaka, Malulaka, l'Amérique, Biwalingala, Ngai, Kombo, Ngai, Edi, Sango.